Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, кезектеги жарым сааттык эфирибизди баштайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Бул чыгарылышта Президент кечээ күнкү кайрылуусунда 2020-жылдардагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо саясий партиялар тарабынан мыйзамдардын бузулушуна жол берилбеши керек деди. Аны кантип жөнгө салуу керек? Бул багыттагы талкууну сунуш кылабыз. Радиоңуздун кулагын бурабай туруңуз. Биздин бул түзүү эфирибизди интернеттеги azattik.org дарегибизден да онлайн уксаңыз болот. Адегенде акыркы жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтан угалы.
Рахмат Руслан. Аскарбек Шадиевке чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр депутат Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу 28-апрелде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Жакындары Шадиев дарыланууга кеткенин, 1-2 жумада кайтып келерин айткан, бирок ал дагы деле келе элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип, кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Ага ылайык Шадиев Баткендеги арка айылынын тушунан мамлекеттик чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, андан соң Нью-Йоркко учуп кеткен. Ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Шадиев азыр кайда экени белгисиз. Путин Сириядан 1140 жоокер жана 13 аскердик учак чыгарылганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин акыркы мезгилде Сириянын аймагынан 1140 жоокер, 13 аскердик учак жана 14 тигучак чыгарылганын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик башчысы бүгүн аскер окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө арналган кечеде билдиргенин Интерфакс маалымат агенттиги кабарлады. Орусия Сириядагы аскердик операцияларын расмий 2015-жылы күзүндө баштаган. Орусиялык аскерлер Сирия жаңжалында президент Башар Асад тарапта болушту. Былтыр декабрда Кремль Сирияда жаңжал басаңдап калгандыктан аскерлеринин негизги тобун чыгара баштай турганын жарыялаган. Расмий маалыматтарда Сирияда 2015-жылдан бери 90 орусиялык жоокер курман болду. Бул сан орус армиясынын өзүндөгү гана расмий жоготуулар. Мындан чыгары жеке аскерий компаниялар аркылуу барып согушкан орусиялыктарда бар экени айтылып келет. Кыргызстан Европага товар экспорттой албай жатат. Кыргызстан Европа өлкөлөрүнө товар экспорттоого укугун алганы менен азырынча мындан натыйжа чыга элек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттө инвестициялык абалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып билдирди. Экономика министри Олег Панкратов инвестиция тартууну арбытыш үчүн биринчи кезекте лицензия берүү системасын жөнөкөйлөтүү зарыл экенин белгиледи. Бул боюнча мыйзамдарды карап чыгып жатабыз. Лицензия берүүнү санарипке өткөрүш керек. Ишкерлерди текшерүүнүн таптакыр азайтуу зарыл, деди министр. ВСП Плюс макамы 2016-жылы Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын 60га жакын түрүн Европага жөнөтүүгө уруксат бериш үчүн ыйгарылган. Бириккен Улуттар Уюму Йемендеги жоолашкан тараптарды жараштыруу аракеттерин улантууда. Улуттар уюмунун Йемен боюнча атайын чабарманы Мартин Гриффис шаршембиде Аден шаарына барып, өлкөдө 2014-жылдан бери согушуп жаткан эки тарапты элдештирүүгө багытталган аракеттерин улантты. Ал президент Абдураббу Мансур Хади жана өлкөнүн жогорку расмий өкүлдөрү менен жолугушту. Өткөн аптада Гриффис Хусит козгоңчулары менен башкала санада жолугушкан, бирок алар менен бир пикирге келе алган эмес. Йемендеги куралдуу жаңжал 2014-жылдын соңунда тутанган. Үрүмаралдагы кен казуу маселеси парламентте көтөрүлдү. Таластын Бакаята районундагы Үрүмарал тоосундагы кен казуу иштери боюнча маселе парламентте көтөрүлдү. Эл өкүлү Зарылбек Ырсалиев кен казууга каршы болуп жаткан элдин койгон маселеси туура экенин белгилеп, өкмөт тез арада жооп бериши керек деди.
3 айыл өкмөтү суу ичкен Үрүмарал суунун башынан алтын газ башташыптыр. Эл буга нааразы болуп атат. Биз эптеп грант ачаларды алып, эптеп элге таза суу чыгарып берели деп атсак, урматтуу Абылгазиев премьер министр, бул эмне деген иш? Мындай бир ойлонуп туруп бир иш кылбайлыбы? Элдин ден соолугун ойлобойлубу?
Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков өкмөткө тапшырма берилгенин билдирди бул маселе боюнча. 27 июнда Таластын Бакайата районундагы Курчубек Акназаров атындагы айыл өкмөттүн тургундары аймакта жайгашкан Үрүмарал тоосунда кен казуу иштери башталганын айтып, аны токтотуу демилгеси менен айыл борборуна нааразы болуп чогулушкан. Руслан Кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге, кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айткан кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми кезекти түз эфирдеги талкууга берсек, парламенттик шайлоодо оюн эрежелери так аныкталышы керек деди президент Сооронбай Жээнбеков кечеги кайрылуусунда. Шайлоо жоболору андагы саясий партиялардын, жогорку кеңештеги фракциялардын жоопкерчилиги деги эле Кыргызстандын толук парламенттик башкарууга өтүү маселелери жана келечеги кандай болушу керек. Бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Руслан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана саясат талдоочу Кубан Абдымен катышмакчы. Менин биринчи суроом Абдувахап мырза сизге да, кечээ президент Жээнбеков Жогорку Кеңеште айтты: мен Кыргызстанда парламенттик демократиянын орношун көздөйм, Кыргызстанда авторитаризмди орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жоюш керек деп эсептейм, деп билдирди. Мамлекет башчынын бул сөзүн жакынкы келечекте бир президенттин ыйгарым укуктары дагы кыскарып, бийликтин эки тизгин бир чылбыры ушул Жогорку Кеңешке өтөт деп түшүнсөк болобу?
Болот, анткени буга чейин деле президенттин ыйгарым укуктары азайды акыркы конституциялык өзгөртүүлөр боюнча, мыйзамдар боюнча. Анан негизи эле өзү биз ошо бизде эки революция ошол авторитаризм бийлик негизинен болду да буга чейин. Бир үй бүлөнүн колуна тийип калып, а эгер дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, кайсыл мамлекет ошо парламент демократик өткөн мамлекеттер 80-90% ошо өнүгүп атат да. Анан бизде, бирок биздин региондо, биздин мамлекет ушул жолдо жалгыз кетип атабыз, бизге кыйыныраак болуп атат. Туура кемчиликтер бар, бирок негизи биз туура жолдо кетип атабыз. Анткени ушул жол, эгер бийлик бир адамдын колунда кандай адам болсо дагы, ал баары бузулат экен дагы. Ошол жаман мыйзам бузулар башыла берет экен. Эгер парламентти 120 депутаттын контролунда болуп турса, баланс болуп бири бирин контрол кылган жакшы болот да.
Эге мамлекет башчысы айтып атпайбы, авторитаризмдин орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жоебуз деп атат да. Демек ушул убакка чейин потенциалдык мүмкүнчүлүк деген авторитаризм деген, биз президенттик бийликти түшүнүп келебиз да, ушул туурабы?
Туура ошондой, кээ бир ошондой элементтерин көрдүк да өткөн эме бийликте делечи, кийинки президент маалында эле. Эми ошого жол бербей, ушуну толук ушуга киргизүүгө мен максатмын деп айтты. Бул туура эмес деп ойлойм мен.
Кубан мырза, мына президент Жээнбеков кыргыз коомунун кыртышына жана табиятына парламенттик демократия туура келет, бул мамлекеттин туруктуу өнүгүп коомду стабилдүүлүккө бекем орношуна негиз болот деп айтты да. Тилекке каршы, мына кыргыз коомчулугунда бул позицияга карамаган каршы болгон, деги эле партиялык парламенттик система тескерисинче туруксуздукка, бейстабилдүүлүккө алып келди деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Деги Кыргызстанга кайсыл система туура келет?
Кыргызстан илгертен берки келаткан улут, кыргыз улуту болгондуктан бул эч жактан берки эле айтылып келген нерсе. Муну биринчи президент эмес, мурдакы дагы бир президент айтып кеткен: Кыргызстанга демократия тоодон түшкөн депчи. Ошонун улантысы катары айтсак, чынында Кыргызстандын эли, кыргыз коомчулугу авторитаризмге ыктабастан, тескерисинче ошо демократиялык нукта өнүгө тургандай бир багытты жакшыраак өздөштүргөнгө жакын да. Ал эми автократия деген бул ошо совет мезгилине туш келген учурда көбүрөөк коомго сиңирип кеткендиктен катуу бийлик менен башкарабыз деген түшүнүк дагы эле коомчулуктун акылында турат да. Бул ментальный бир проблемага айланып баратат. Мындан айрылыш үчүн менимче азыркы кылынып аткан иштердин арасында ошо Кыргызстандагы башка демократиялык өлкөлөрдөй эле бийлик бутактарынын ортосундагы балансты сактай тургандай бир шартты түзгөнгө аракет кылыш керек. Муну экс президент да айткан, азыр дагы бул айтылып атат. Биз башкаруу ыкмасын башка бир унукта жүргүзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок аны ишке ашырыш үчүн бизде колдоо бар механизмдерди колдоно тургандай бир гана жолу бар, бул Жогорку Кеңештин ошо керектүү мыйзамдарды бир нукка сала тургандай даярдыгы керек болуп атат дейт да. Менин оюмча бул да абдан туура, анткени кийинки айткан сөзүндө, ошо жакынкы чыгып сүйлөгөн сөзүнүн аягында айтып атат, бизде кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы болот. Бирок ошо 2020 жылкы шайлоого бир жыл калганда биз баардык мыйзамдарды, баардык шарттарды баардыгына бирдей аткара тургандай деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондуктан парламент, өкмөт, башка мамлекеттик уюмдар ошо шайлоону таза, ачык, адилеттүү өткөрө тургандай деңгээлге чыгарыш керек. Бул биздин милдетибиз деп айткандагысы, менимче элдин баарына жага тургандай нерсе. Ал эми карама каршы сөз айтып, аларга каршы чыгып аткан, мындай айткан сөзгө каршы чыгып аткандардын айта турган себеби, айтып аткандагысынын себеби бир эле нерсе. Бул Кыргызстанда демократиянын түшүнүгү коомчулуктун түпкүрүнө жете элек да. Демократия десе эле бул эч кандай жүйөсү жок эле, далили жок эле. Биз момундай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек. Биз авторитардык бийлик менен кетишибиз керек, биз президенттик башкаруу системасын кайра калыбына келтиришибиз керек деп айткан кишилердин ооздоруна эч ким мындай жүгөн салып ооздуктай тургандай азыр шарт жок. Ошондон колдонушу эле айтып атат. А чындап келгенде бизге башка өлкөлөрдүн мисалында, анан Кыргызстандын мурдагы тарыхына шилтеме калып карасак, демократиялык өнүгүү, парламенттик башкаруу, биргелешип баягы ийир отуруп түз кеңешип деген сөз кыргызда бекеринен айтылган эмес. Ошондой башкаруу бизге көбүрөөк пайда келет деп ойлойм.
Мына биздин коомчулукта дагы бир ойлор, пикирлер, сунуштар айтылып келет да. Өзгөртүү киргизүү боюнча курултай институтун депчи да, бүт бийлик бутактарын президентти башкылып отчет алуу, алардын жоопкерчилигин кароо маселесине келгенде парламент менен каякта мындай бир атаандашкан же болбосо бир система түзүлүп калбайбы деп атат да. Буга пикириңиз кандай?
Бул система, бул жаңы сунуш кылынып аткан система, бул жаңы эмес. Чындап келгенде мурунтан эле мындай ишке ашыла тургандай аракеттерди жүргүзгөн бир топ коомдук уюмдар, белгилүү саясатчылар аракет кылып жүргөн нерсе. Бирок бул жерде мындай болуп атат да, эгерде биз азыр сот системасын бутуна тургузуп жакшы бир реформа жүргүзүп ага ишене тургандай деңгээлге чыгара албай атсак, ошо курултайга шайланган адамдарды ким шайлайт жана аларды ким көзөмөлдөйт деген суроо туулат да. Мунун баардыгы ошо Кыргызстандагы иштеп аткан саясий системаны бир деңгээлде кармап турууга, тескерисинче өзүнүн жолтоосун тийгизе тургандай бир деңгээлге чыгып кетиши мүмкүн да. Менимче бул туура эмес.
Азыркы мырза, мына мамлекет башчысы кечеги сөзүндө айтты, бул саясий реформаларга жогорку кеңеш өзү даяр болуш керек деген тезисти айтты да. Сиздин оюңузда азыркы депутаттардын саясий өзгөрүүлөргө мындай даярдыгы кандай, ички позициясы, моралдык жактан мындай аракети кандай өзүчү?
Жогорку кеңеште деле ошондой күчтөр бар, жаңыча ойлонгон, бир прогрессивдүү ойлонгон. Ошондо эгер ошол элге, ошол эл жактыра турган болсо, жогорку кеңеш ошол нерселерди колдоп берет. Анткени азыр жогорку кеңеште эле мындай караганда ошол биздеги эң күчтүү граждандык коом бар. Негизги нерсе бизде жогорку кеңешке түрткү берген граждандык коом. Эл азыр жогорку кеңеште эле көптөгөн депутаттар элдин үнүн угуп, ошол социалдык сеттерде эл эмне деп атат ошого карап туруп добуш берген нерсеге өтүп атат. Бул да ушундай нерсе бар. Аны ойготуп ошону алдыга тартыш керек, бир идеяларды чыгарыш керек да.
Эми эгерде жакынкы күндөрдөгү эмелерди алсак, артта калган мына өкмөттүн алмашышын анын тегерегиндеги көп процедуралар болбодубу? 10 күн мурда парламент бир позицияда болду эле, 10 күндөн кийин такыр башка позицияда болду. Кечээ өкмөттүн болсо отчетун такыр башка, ушундай бир олку солку туруксуз позициядан улам биздин парламент парламенттиге өтүүгө даярбы деген күмөн саноолор көп болуп атат да.
Эми бул парламентке өтүүгөндө баардык нерсе шыр кетпейт да. Биз экинчи чакырылышта гана иштеп атабыз. Биз канча 70 жыл, азыр Кубан мырза айткандай, Советтер Союзунун алдында, империянын алдында жашадык. Алар бизге ошо баягы култулук сезимди сиңирип келди. Сен эч нерсени ойлонбо, сен үчүн мамлекет, өкмөт чечет, партия чечет, сен аткарып гана кел деп. Ошол убакта жашаган адамдар азыр деле бар биздин поколение. Андан чыгып кетиш кыйын да. Бир коом бир муун алмаш керек болду. Бирок эң жакшы нерсе бизде жаштар бар, жакшы күчтүү, прогрессивдүү ойлонгон, ошол кулчулук сезимден кутулган, эркин ойлонгон, эркин сүйлөгөн жаштарыбыз бар. Анан ал тез арада бизде ошол Советтер Союзунун запкысы дагы эле тийип атат биздин жаштарга, биздин жашыбыз өтүп калган адамдар. Жаштар келет, анан ал демократия ошол парламентке өткөндөн кийин баардык нерсе идеальный болот деген алыс болуш керек. Бул көч барып түзөлөт. Бирок Кудайга шүгүр, Орто Азиянын регионунда биздин кошуналарга караганда бизде Кудайга шүгүр жакшы кетип атабыз.
Биз эми салыштырганда эле Орто Азияга салыштырабыз. Эмне үчүн биз Прибалтикага, эмне үчүн биз чыгыш батыш Европага салыштырбайбыз? Жок, ал теңелгибиз келбейт да. Анткени парламент акыркы чечимдеринде президенттик бийликке көз каранды болуп, анын басымында калып жаткандай таасир калтырды. Дагы эле ошондойго макул болуп эле кол көтөрүп беришиңиздер мүмкүн да?
Жок, азыркы убакта азыркы ошондой шарт да жок. Биринчиден президентте ошондой каалоо жок. Бир нерсени ал президент азыркы убакта акыркы мына бир жылга жетип калды, эч нерсеге аралашпайт. Азыр депутаттар өздөрү чечип калды. Анан чындап эле кээ бир биздин азырлашып айтып атпайбы, кээ бир коллегалар эмне кылабыз, бир нерсе дедиби деген, андай нерсе жок. Азыр парламент өзү менен өзү болот. Бирок башында анткени депутаттар дагы мына үчүнчү жыл болду тажрыйба алды. Көпчүлүк депутаттар биринчи келген депутаттар болчу, тажрыйба жок болчу.
Президент кечээки сөзүндө мына шайлоо системасын өзгөртүү маселесин, анан саясий партиялардын ролун күчөтүү маселесин, жанагы шайлоого катышуудагы процедураларды бир мыйзамдаштыруу маселесин көтөрбөдү. Кубан мырза, мен сизден сурайын деп атам да, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү канчалык зарыл деп ойлойсуз? Ага эгерде болсо кандай жоболорду, бир талаптарды киргизсек, саясий партиялардын бир сапаттык жактан бир деңгээлге көтөрүлөт эле?
Эң негизги маселе ошо саясий партиялардын азыркы учурдагы кырдаалга деңгээли жетиштүүбү же алардан артта калган деңгээлде иштеп атабы? Саясий партиялардын вообще өсүп жетиле тургандай деңгээли канчалык бийик деген суроо болуш керек да. Ошонун баардыгын ишке ашырып, андан пайданы көбүрөөк ала тургандай кадамдарды жасаш үчүн эмне керек деген суроо коюлуп атат, аны тездетиш керек деп. Биринчиден мына бир эле айткан жерине мен токтоло кетейин. Партиялык тизмени кимдер түзөт дейт? Партиялык система өнүккөн мамлекеттерде лидерлер түзөт да. А бизде лидерлер бар, бирок чече турган киши бир болуп калат да. Көпчүлүк партиялардын лидери гана мына могу кирет, бул кирбейт, бул кирет, бул кирбейт. Анын артында эмне деген жүйөлөр турат, анын артында кандай себептер бар, анын баардыгын чече турган бир киши болот да. Вот президенттин айткан сөзүндө ошо тизмеге кирсең, тизмеден кайра чыгаш абдан кыйын боло тургандай деңгээлге көтөрүш керек деген сөз айтылып атат да. Себеби эл тизмедеги өзүнүн талапкерлерине добуш бергенден кийин аны парламенттен көрбөй эле анын ордуна башка бирөөнүн көрүп калгандагысы албетте бир чоң нааразылыкты туудурушу ыктымал. Экинчиден партиянын лидери өзүнө ыңгайлуу адамдарды киргизип алып, ошо менен иш алып барышы мүмкүн. Анын кандай максаты бар экенин негизи эч ким билбейт, билсе дагы чакан койгон билет. Үчүнчүдөн башка партияларга дагы бул деген чоң бир түрткүч болуп, ушундай бузууларды алып келе тургандай шарт түзүлүп атат да.
Мен кичине кошуп кетейинби? Бул жерде партияларга шарт түзүү эмес, бул жерде ошол бизде акыркы убакта баягы конституция мыйзамдарга өзгөртүүгүзүп коет. Биз баягы партияларга парламентке өтүү порог 9% деп, аны 4% 5% түшүрүш керек. Ошондо жаңы күчтөр келет. Жаңы биз шарт түзүп берсек, сөз коом жаңыланат дагы. Жаңы эгер ошол 9% боюнча калса, 2-3 партия тура берет да, ал өзгөрүү болбой калат, карт бөлүлөр келип алат. Жаңы жаштар келиш үчүн биз сөзсүз ошо порог түшүрүп берсек, ошондо партиялар, кээ бир ошондой прогрессив күчтөр биригет дагы, анан ошолор келиши мүмкүн да парламенткечи.
Партиялык сапат дегенде мен бир мисалды келтиргим келип атат. Кубан мырза, айтыңызчы, юстиция министрлигинде азыр 230 ашык партия каттоого алынган экен. Мына көп саясатчылар менин баамымда мындан 10 жыл мурда бир партия түзгөндө эле унутуп коюшкан да. А бирок өздөрү башка бир партиядан мүчө болуп, башка бир партиядан депутат болуп отурган көп депутаттарыбыз бар. Мына ошондуктан жаңы саясий партиялар жөнүндө мыйзамды кабыл алып, партиянын бир сапат деңгээлин көтөрүп, мүмкүн кайрадан каттоодон өткөрүп, кайрадан бир жаңы жоболор, бир талаптар коюлуш керек го дейм.
Туура. 2010-жылкы революциядан кийин ошо азаттыктын рефериндуму келгенде менден сурашты эле, ошо кандай кадамдар менен бийликти жаңыртканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Ошондо айтылган, менин ал арасында кошулгам, иллюстрация кылыш керек деп. Анда саясатчыларга иллюстрация деген маселени көтөргөн да. Менин оюмча мына азыркы учурда ал деле актуалдуу бойдон калып атат, бирок ушу партиялардын арасындагы иллюстрацияны жүргүзө тургандай, аларды тазалап 230 деген партиянын санын азайтууга бир кадам жасай тургандай, шарт түзө тургандай бир мыйзамды кабыл алыш керек го дейм. Анткени мына 230 деген партиянын атын билгендер адистер эле болбосо, калгандары көпчүлүк билбейт да. Негизгилер эле бир 10-15 эле партия иштеп аткандар. Вот ошолорду реально иштей тургандай шарт түзүп, элдерге жете тургандай, алардын үнүн уга тургандай шартты ошо жаңы мыйзамдардын негизинде түзүп берсе, анда партиялардын баардыгы өзү эле жаңылана тургандай, жаңы мүчөлөрдү алып, бир жаш муунду жаңы ойду алып келе тургандай, жаңы бир сунуштарды жарата тургандай жаңы генерация деп коет, саясатчылардын агымына келе тургандай шарт түзүш керек деп ойлойм.
Абдыбаков мырза, мына азыркы жогорку кеңеште партиялардын кызыкчылыгы тизме партиялардын кызыкчылыгында тизмеде эске алынып атпайбы? Ошол эле учурда коомчулукта бир тез пикир бар да, бир сын пикир бар да, аймактардын өкүлчүлүктөрдүн институту болбой калды депчи. Мына айтылып атат, Баланча райондон 10 депутат бар, а кайсы бир райондордон бир да депутат жок деп. Демек аймактык кызыкчылыктар эске алынган эмес деп. Ушундай таарынычтарды кантип жоебуз биз мыйзам чегиндечи?
Эми
ушул шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр ушулар эске алынабы?
Азыр ошол шайлоо боюнча мыйзам жаңы долбоор каралып атат. Мирлан Бакиров биздин коллегабыз чыгарып өткөндө коомдук талкуу болду. Ал жерде ошол көп кызыктуу жагдайлар бар, жаңы нерселер. Бирок бул ошол регионго байланбаш керек да. Бул жерде бир партия бир региондон көп алып калса ошонун кызыкчылыгын колдобойт. Анткени ошондо эле ал башка региондон өзүнө баягындай тез пикир алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул табигый жол менен болот бардык нерсе. Эми биз мына экинчи, мен дагы айтып кетейин, экинчи жолу гана болуп атабыз. 260 партиясы боло берсин, алар кимге тоскоолук кылып атат? Эл өзү тандап алат керегин. Керек болсо биригет, анан турсун, ал эмне үчүн ага бир мыйзам кылып ага запрет кылыш керек? Ар бир адам каалап ача берсин. Бирок өтүш кыйын, азыр шаардык кеңеште дагы порог бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул табигый жол менен келиш керек, бирок бизде сабыр жок, биз тез болушун каалайбыз да.
Биз баардык ошону каалап атабыз да.
Билесизби, биринчи саясий партияларда мыйзамда 10 киши чогулса партия түзгөнгө укук берилген, кийин болсо да 100 киши чогулса эле укук берилди. Эми биз партия деген бир жөнөкөй эле саясий клуб эмес да, туурабы? Бул мамлекеттин тагдырын чече турган саясий институт болуп атпайбы? Ошон үчүн алардын да бир жоопкерчилигин көтөрбөйлүбү мисалы үчүн?
Алардын жоопкерчилиги көтөрүлдү. Азыр баардык шаардык кеңеште дагы ошол баягындай атайын порог бар, жогорку кеңеш дагы порог бар. Алар итак өтпөйт, калат. Баары бир биригет алар калат. Бирок бул табигый процесс менен келиш керек, өзүнүн жолу.
Мен кошумча коеюнчу, бир нерсени. Жерде мыйзамдын жаңы мыйзам каралып атып айтып атпайбы? Менимче бир нерсени эске алыш керек да, мына азыркы шайлоо системасында биз пропорционалдык добуш берүү системасын иштеп ошо менен киргизип атабыз да. Кайсы жерде канча шайлоочу болсо ошолордун баардыгы добуш бергенде партиялардын тизмеси 7% болобу, 9% болобу, ошонун баардыгын алгандан кийин кирет деген укук берилип атат да. Мунун баардыгы тилекке каршы. Биз жалаң эле партия тууралуу айтып атабыз, ал эми реформа кыла турганга келгенде бир топ өлкөлөрдүн мисалын алсак, мажоритардык система менен да шайлай тургандай мүмкүнчүлүктү бериш керек экен да. Ошондо жана сен айтып аткан регионалдык кызыкчылыктарды коргой турган адамдарга парламентке келе тургандай, мейли партия менен болсун, мейли эмне тиги партийный тизме менен келсин, ошондой мүмкүнчүлүктү бергенде менимче жана биз айтып аткан регионалдык аймактык кызыкчылыкты коргой турган депутаттар керек.
Ушул маселеге моундай бир сунуш бар да, урматтуу депутат, сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Мына партиялык тизмени аймактардын өкүлчүлүк институтунда бир мезгилде чечиш үчүн Кыргызстандын аймагын округдарга бөлүп, партиялар да өз өкүлдөрүн ушул аймактарга алып барса, ошол аймактар көрсө, бир партия бир округдан айталы бир 12 партия 12 өкүлчүлүгүн көрдү, эл ошол 2 айдын ичинде көрүп кайсы талапкерди кайсы партияны шайлай турган эл өзү чечип алса, болбосо партиялардын тизмесин партиянын лидери өзү чечип атпайбы?
Андай болсо бир партия бир областтан алып 4 областтан албай калса, ошол партия бир область үчүн иштеп калат да ал партия. Анда кандай болот? Жогорку кеңешке бир областтан бир партия өттү, ал бирок 4 областтан өткөн жок да. Анда кандай болот? Бир областтын кызыкчылыгын колдоп калат да. Мындай оң тез, бирок буну талкуулап коомго чыгарып көрүшү керек, бирок сөз эки жагы бар да ар бир нерсениңчи.
Коомурза, сиздин пикириңизди уксак да, ушул партиялардын жанагы шайлоолордо болгон жоопкерчилиги бар эмеспи? Анткени мына президент да кечээ сөзүндө айтыптыр да, шайлоолордо болуп келаткан үгүт учурундагы адилеттүүлүккө кантип жетишебиз, добуштарды сатып алуудан качан кутулабыз, эсептөөдөгү бир ачык айкындуулук качан орнойт депчи. Булду биз кайсы жол менен эметебиз? Мыйзамыбызда бар дейбиз, бирок жоопкерчиликти эч ким тарткан жок да акыркы шайлоолордочу.
Бул жерде акыркы шайлоонун жыйынтыгына карасак, добуш берүүчүлөрдүн баардыгы добуш берген күнү эмес, ага чейин эле өзүнүн чечимин кайсы бир жол менен аныктап алган дагы айтылды да. Президент ошону айтып атат, биз шайлоонун күнүндө эмес, ага чейинкилердин баардыгын бир жолго салышыбыз керек, бир нукка киргизишибиз керек. Батыш өлкөлөрүндө бул деген өзүнчө ачык айкын жүрүп аткандагысын биз колдоно албай атабыз да. Ошону биз дагы ошо ишке аша турганда кылсак болот эле. Себеби жеңишине сүйлөшүп койбой эле, кечээ күнү добуш берем деп аткан киши эртеси башкага берип койгон добусу бекерин эмес экен дегиси айтылып атат да. Вот ошол маселени чече тургандагысы, албетте бул жаңы шарттарды, жаңы талаптарды, мүмкүн мыйзамдарды киргизгенге түртүп атат деп ойлойм да.
Урматтуу эксперттер, мен сөздүн аягында сиздердин жообуңуздарды уккум келет. Деги мына ушундай шартта Кыргызстанда кантип кандай жол менен бир сапаттуу парламенттик эмеге башкарууга өтөбүз? Парламенттик демократ канткенде биз көтөрө алабыз?
Биринчиден, бизде акыркы жолку жогорку кеңешке болгон шайлоо бул буга чейин көптөгөн болгон мыйзам бузуулар жок. Бул мындай тазараак өттү. Анткени анткени буга чейин комиссиялар чечип аткан. Комиссиялар 200 бюллетень сатып алып салган нерсе бул азайды. Бирок биз буда токтобошубуз керек да, алдыга жылышыбыз керек сөзсүз. Бул эң башкысы азыр нерсе, бул жерде коомдун да жоопкерчилиги болуш керек. Кооп ошону эл ошо шайлоп атат. Бул кечээки шайлоодо ар бир добуш адам өзүнүн добушун бере алып, бир гана добуш берди. Ошондо жоопкерчилигин да караш керек да. Бул эки нерсе. Парламентке эл кандай болсо, парламенттер ошондой болот. Ошон элдин да жоопкерчилиги болсо, баягы акчага сатылбаса. Бирок бул нерсе азайып атат барган сайын. Бул мурун акыркы эки шайлоого мен катышып көрдүм, экинчи шайлоодо азыраак болду. Менимче бул секин секин азаят. Анан бул жерде элдин турмуш деңгээли да эгер төмөн болсо, кээде муктаж болсо, бирөө бирөөндө үй бүлөсүндө беш адам болсо, ушу 5000 сом, 10000 сом болсо, кээде ошого муктаж ар кайсы болуп калат. Эгер элдин турмуш деңгээли көтөрүлүп, биз кичи жана орто бизнести өнүктүрүп алсак, баягы бизди орто класс көбөйсө, анда бул нерсе жоюлат.
Баары келип эле экономиканын абалына такалып атат да. Эгерде экономикалык жактан жалпы шайлоочулар орточо шайлоочулар деп коелук, эми баягы төмөнкү катмардагылар анан жогорку катмардагылар деп эле орточолорду алалык, алардын саны кеминде эле бир 70% болот да. Вот ошолордун аң сезимине таасир кыла турган бир эле нерсе бул алардын жашоо шарты жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрү. Тилекке каршы биз азыр ошол маселени чечкенге киришкенибиз менен чече турган жолдорду тактап аныктай элекпиз. Бекеринен парламенттин мүчөлөрү азыркы өкмөттү деле сындап аткандагы мисалдарын келтирбесе керек. Андыктан ошо экономикалык жактан биз бутуна турага тургандагы адамдарды тез аранын ичинде жакшы бир ири проектилерди ишке ашырып, элдердин жашай турган мүмкүнчүлүгүн шартын оңдогонго аракет кылсак, элдин аң сезими оңолот да. Ошондо анан шайлоого дагы туура мамиле кылганга жетишет. Ал эми коомдук аң сезим азыркы бойдон же мүмкүн азыр кыйналгандан дагы төмөндөп кетсе, мындай ишке барыш абдан
кыйын. Анда демократиянын келечеги биздин экономикабызга байланыштуу жолдошпу? Бирок биздин кыргыз коомчулугунда бул демократиянын анан парламентаризмдин баалуулуктарын биз маалыматтык жактан дагы камсыз кыла албай жаткандай жокпузбу? Элибизге жеткире албай аткандай жокпузбу?
Жок, мен ойлойм, эл маалыматты өтө тез жетет. Мен кээде ак үйдө отуруп айылга барсам, менен мурун билген элдер бар, бизден сурашат ушундай болуп турго депчи. Мисалы үчүн бизден мурун маалымат жактан бизде өтө жакшы, сөз эркиндиги бизде бар, буюрса анан элдер.
Эмне үчүн анда бизде муну парламентте көңүл калуучулук бир мындай таарыныч өтө күчтүү да?
Анткени парламент ачык да, ар бир депутаттын сүйлөгөн сөзүн эл көрүп турат, баскан турган. Бирок бизде өкмөт жабык, биз өкмөттү электрондук өкмөткө аткара албай атабыз, өткөрө албай атабыз. Өкмөттүн министрдин кайсы чыгарган токтомун эч ким билбейт, көмүскө деле калып кетет. Эгер ачык болсо, канчалык деңгээлде ушул бийлик элге ачык болуп турса, ошончолук уурдаш кыйын болот, коррупция кыйын болот, жаман жолго барбайт да. Мүмкүн болсо атыш керек өкмөттү да, эгер ошондой парламентке окшоп ачып алсак, тазаланат сөзсүз.
Парламенттин ишине нааразы болгондор дайыма болот, буга чейин деле болуп келген. Кийинки парламент бешке иштеген күнү дагы баары нааразычылыктар пайда болот да. Бирок негизги жоопкерчиликти парламент эмес, парламент шарт түзүп берген эле милдет болуш керек. Парламент азыр жакшы иштеп, жакшы мыйзамдарды түзүп берген күнү дагы аны аткара турган система аксап турса, ошол эле өкмөт, мамлекеттик органдар, министрликтер, анда элге түзүлө турган шарттардын баары аксап калат да. Ошол бойдон элдин нааразылыгы чыга берет. Анан силер тигиндей болуп атасыңар, өкмөт иштебей атат, бияк деген такыр эле болбой калды деген сөздөрдүн баардыгы токтобойт.
Парламент натыйжалуу иштеш үчүн бүгүнкү ыйгарым укуктары жетиштүүбү мисалы үчүн, же дагы кошумча бериш керекпи? Мисалы үчүн анын бутун колун тушап аткан нерселер барбы?
Ыйгарым укуктар жетиштүү парламентте, тажрыйба керек. Анан мен дагы жолу айтып кетейин, бул экинчи гана чакырылыш да. Буюрса бул ушу биз туура жолдо кетип атабыз. Үчүнчү чакырылыш жакшыраак болот, төртүнчү дагы жакшыраак болот.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз жогорку кеңештин, парламенттин жана партиялык системада түзүлө турган келечектеги Кыргызстандын жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Абдывакап Нурбаев жана саясат талдоочу Кубан Абдымен катышты. Берүүнү мен Бакыт Оронбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сизге, Бакыт Орунбеков алып барды талкууну. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кечки саат 8:00 да биз түз эфирде болобуз. Бизди которбой укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштедим. Ободон угушканча эсен туруңуз, жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.